Kohti Betlehemiä. Osa 5. Jeesus, luvattu lohduttaja.
Tässä vaiheessa on hyvä katsoa vähän tarkemmin, mistä evankelista Luukas on saanut niin yksityiskohtaista ja henkilökohtaista tietoa Jeesuksen syntymään ja joulun aikaan liittyvistä asioista. Vain Luukas kertoo Marian sukulaisen Elisabetin ja hänen miehensä Sakarian lapsettomuudesta sekä lupauksesta omasta lapsesta. Tämän lupauksen Sakarias sai temppelissä palveluvuoroaan suorittaessaan. Syntyi rukousten ja lupausten lapsi Johannes Kastaja. Vain Luukas kertoo neitsyt Marian saamasta enkeli-ilmestyksestä. Vain Luukkaan evankeliumissa on Marian kiitosvirsi ja Sakarian kiitosvirsi. Vain Luukalla on kertomus siitä, kuinka Joosef ja Maria menivät Jerusalemin temppelin Jeesuslapsen kanssa ja tapasivat siellä Simeonin ja Hannan. Vain Luukas kertoo Jeesuksesta 12-vuotiaana Jerusalemin temppelissä. Kuka oli kaikissa näissä tapahtumissa itse läsnä ja tiesi, mitä oli tapahtunut? Äiti Maria. Marjasta tiedämme, että hän kätki asioita sydämeensä ja pohti niitä tarkoin. Toisin sanoen, hän painoi asiat mieleen ja ajatteli niitä. Lääkäri Luukkaasta tiedämme sen, että hän päätti kirjoittaa yhtenäisen esityksen Jeesuksen elämästä. Hän itse ilmaisee asian näin Luukkaan evankeliumin luvussa 1, jakeet 1-4.
Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat toteutuneet. Sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita. Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofiilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on.
Luukkaasta tiedämme myös, että hän liikkui paljon Paavalin seurassa. Hänestä on sanottu, että hän oli Paavalin henkilääkäri. Paavali oli välillä Jerusalemissa ja välillä milloin missäkin. Jerusalemissa ollessaan Paavalin matkakumppani Luukkaalla oli mahdollisuus tutustua Jerusalemin seurakuntaan ja sen johtajaan, Jeesuksen veljen Jaakobiin. Näin Luukkaalla oli mahdollisuus tutustua siihen materiaaliin ja tietoon, mitä Jerusalemin alkuseurakunnalla oli Jeesuksesta ja joulun tapahtumista. Mariaan hän on voinut tutustua joko Jerusalemissa tai Efesoksessa, jonne perimätiedon mukaan Maria muutti apostoli Johanneksen mukana. On ilmeistä, että Luukas on tallentanut näissä Marian hänelle uskomat herkät muistikuvat. Sellaiset tapahtumat, joiden yksityiskohdat jäävät äidin mieleen.
Nimi.
Luukan evankeliumin luku 2, jakeet 21-24.
Kun oli tullut 8. päivä ja lapsi oli ympäri leikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa.
Jeesuksen elämän varhaistapahtumat noudattivat tavallisen juutalaispojan elämän kulkua. 8 päivän ikäisenä juutalaispojat ympärileikattiin ja silloin heille annettiin myös nimi. Näin myös nykyään. Nimen antaminen Jeesukselle poikkesi kuitenkin totutusta siinä, että tavan mukaan Joosef olisi antanut pojalle nimeksi joko kuolleen lähisukulaisen nimen tai isoisän nimen tai jonkun suvun merkkihenkilön nimen, joka sitoo pojan perheeseen ja sukuun. Joosef oli kuitenkin saanut enkeliltä tehtävän antaa pojalle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tuo nimi Jeesus, hebreaksi Yeshua, tarkoittaa Herra pelastaa, tai niin kuin jotkut kääntävät, Jumala pelastaa. Nimen antamisen yhteydessä sen merkitys ja esikuva selvitetään. Tämä oli Joosefin hetki kertoa, mitä oli tapahtunut ja miksi lapsen nimi on Jeesus. Juutalaiset eivät käyttäneet tuohon aikaan sukunimeä, vaan etunimeä, ja selvennykseksi myös sitä, kenen poika tai tyttö on. Myös heimon tai kotikaupungin nimeä saatettiin käyttää lisänimenä. Siksi Jeesusta kutsuttiin nimellä Jeesus Nasaretilainen.
Simeon odotti kauan ja näki syvälle.
Kun poikalapsi oli ympärileikattu, äidin tuli olla vielä ikään kuin äitiyslomalla 33 päivää, joita kutsuttiin Mooseksen lain mukaan puhdistautumispäiviksi. Tyttölapsen syntymän jälkeen äidillä oli 66 päivän puhdistautumisjakso. Tämän jälkeen äidin tuli suorittaa niin sanottu puhdistautumispäivän uhri. Marja meni Joosefin ja Jeesuksen kanssa 8 kilometrin päähän Jerusalemin temppeliin. Siellä he uhrasivat kyyhkysiä, joka oli köyhän ihmisen uhri. Tämä kertoi heidän yhteiskunnallisesta asemastaan. Temppelissä heitä oli vastassa yllättäen vastaanottokomitea, josta Luukkaan evankeliumin luku 2, jakeet 25-40 kertoo näin.
Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä. Hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Aserin heimon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.
Simeon odotti Israelille luvattua lohdutusta. Juutalaisten messiasodotusten taustalla on Raamatusta nousevat messiasennustukset. Nämä ovat kiteytyneet kuviksi ja tulevan Messian peiten nimiksi. Yksi tällainen nimi löytyy valitusvirsien 1. luvusta, jossa toistuu 5 kertaa käsite Menachem, eli lohduttaja. On luonnollista, että kansa, joka on lyöty hajalle monta kertaa, joka on joutunut kohtaamaan vieraan vallan julmuuden, joka tuntee orjuuden mielivallan ja on vailla tukijaa ja puolustajaa, odottaa lohduttajaa yhtä lailla kuin pelastajaa. Vanha juutalainen synagogasaarna tulkitsee tätä kohtaa näin. Silmäni vuotaa vettä, sillä kaukana on minusta lohduttaja, joka virvoittasi sieluni. Missä on Messian nimi? Lohduttaja on hänen nimensä, siksi on kirjoitettu, kaukana on minusta lohduttaja. Myös Jesajan kirjassa, varsinkin luvussa 40-66, joita kutsutaan lohdutuksen kirjaksi, puhutaan vahvasti lohdutuksen kaipuusta, lohdutuksesta ja lohduttajasta. Mielenkiintoista on huomata se, että kun Jeesus puhuu itsestään, hän usein viittaa näihin Jesajan kohtiin. Niissä on hänen lohduttajan olemuksensa. Yksi tällainen kohta, johon Jeesus viittaa, on Jesaja 61:1-3.
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä. Hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa.
Kun miettii alkukielisiä Jesajan sanoja, niissä avautuu kauniita toivon näköaloja ihmisten ahdistukseen. Kun Jesaja puhuu murheisesta mielestä, siinä käytetään sanaa, joka tarkoittaa masentunutta tai sammunutta henkeä. Kuinka kauniisti tässä asiayhteydessä puhutaan masentuneista ja sammuneista sieluista. Heitä ei syyllistetä, ei moitita, ei demonisoida, ei vieroksuta, päinvastoin. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän on itse istuttanut. Tätä samaa herkkyyttä löytyy myös Jesajan luvusta 57:15. Vanhassa Raamatun käännöksessä sanotaan, sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Nöyrien hengestä puhuttaessa Jesaja käyttää sanaa, joka tarkoittaa maahan painettu. Niitä, joilla on kuin vallan väärinkäyttäjän polvi pään päällä, tai historian taakka harteilla, tai kuka on taipunut uskonnollisen taakan tai mielivallan alla. Tässä puhutaan alistetuista ja nöyryytetyistä ihmisistä, jotka ovat särkyneet ja murtuneet. Tämä sama herkkyys löytyy myös Jesajan kirjan luvusta 66:2. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolloin särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Särjettyä henkeä kuvataan tässä sanolla hengessään vammautunut, hebreaksi nehe. Tämä sana nykyhebreassa tarkoittaa invaliidia, eli hengessään invalidisoitunutta. Psalmin kirjoittaja toteaa, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt, toisin sanoen invalidisoitunut, hengessään vammautunut sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut, eli masentunut mieli. Lisäksi vanha käännös toteaa, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Näissä Ja monissa muissa Raamatun jakeissa kaikuu pyhän Jumalan erityinen rakkaus murheellisia ja särkyneitä ihmisiä kohtaan. Jeesuksen ensimmäisellä temppelimatkalla Jerusalemiin Simeon pitää reilun kuukauden ikäistä Jeesuslasta sylissään. Simeon ymmärtää hengessään tämän olevan se luvattu Jumalan lohduttaja ja hän puhkeaa upeaan kiitokseen. Luukkaan evankeliumin luku 2, jakeet 29-32.
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Minun nimeni on Simeon. Jos minun pitäisi tiivistää elämäni yhteen sanaan, luulen, että se olisi odottaminen. Herran omat ovat aina odottaneet. Odotuksessa usko tulee todemmaksi. Kun en näe, en ole varma, enkä itse voi mitään muuta kuin odottaa. Ja alan ymmärtää, että Jumala ei ainoastaan ole perillä vastassa, vaan läsnä jo odotuksessa. Odota Herraa minun sieluni. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Koko elämäni minä olen odottanut ja nyt kun silmäni alkavat jo sumentua, uusikin voima alkaa käydä vähiin. Tänään minun odotukseni täyttyi. Jouduin jo aikaa sitten jättämään Septuagintan kääntämisen nuoremmille. Silmäni eivät enää kymmenien vuosien jälkeen toimineet kunnolla. Mutta tänään, kuin olisin saanut silmävoidetta, minun silmäni saivat nähdä sen, mitä sieluni oli odottanut ja mistä Pyhä Henki oli minulle ilmoittanut. Muistan, kuinka jo kauan sitten kääntäessäni Jesajan kirjaa olin tullut kohtaan, jossa ennustetaan, että neitsyt tulee raskaaksi. Epäröin pitkä ja aion korjata sen, nainen tulee raskaaksi. Silloin enkeli ilmestyi minulle ja lupasi, että minä kuole ennen kuin olen saanut nähdä neitseestä syntyneen Kristuksen. Tapani mukaan istuin tänään temppelissä ja varmaan puoliksi torkuin, puoliksi rukoilin. Odotin, kun yhtäkkiä varmaan enkeli herätti minut. Näin kirkkaan silmin, kuinka pieni perhe astui varovasti sisälle. Nuori äiti kantoi hellästi sylissään pientä lasta. Kantoi kuin ainokaista aarretta kannetaan. Nousin vaivalloisesti ylös ja lähestyin varoen heitä. Katsoin ensin äitiä ja sitten lasta. Ja silloin tiesin ja puhkesin ylistämään Jumalaa. Valtias, nyt annat palvelijasi nukkua pois, rauhassa, lupauksesi mukaisesti. Silmäni ovat nähneet pelastuksen, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka loistaa kansoille ja kansasi Israelin kirkkauden. Sanaakaan sanomatta äiti ojensi lapsen minua kohti ja otin tuon pienokaisen käsivarsilleni. Silitin hellästi ja tuon pienen viattoman lapsen katse tuntui täyttävän ja sulattavan ajan ja elämän kivettämän sydämeni. Sain katsella ja pitää sylissäni Messiasta, luvattua voideltua. Lapsen isä laski kätensä olkapäälleni ja hymyili, sanoen, kenties yhtä paljon itselleen. Lupaukset ovat alkaneet täyttyä. Kun aloin siunata tätä lupausten lasta ja hänen vanhempiaan, tunsin äkkiä kuinka kipu viilsi sisintäni. Se kipu ei ollut minun kipuani, vaan tuon äidin kipua. Sellaista, jota hän kerran tulisi kokemaan. Kyynelten ja siunauksen läpi sanoin, koska minun oli se sanottava. Miekka lävistää vielä sinunkin sydämesi. Tämä lapsi saa monet israelilaiset kaatumaan ja monet nousemaan. Hän on merkki, jota ei hyväksytä. Näin tuon äidin Marian silmistä, että se mitä sanoin, ennustin, tulisi olemaan totta. Mutta ei kukaan meistä silloin ymmärtänyt, miten ja miksi näin tulisi käymään. Kun laskin lapsen takaisin hänen syliinsä, tunsin, että myös minut tuo lapsi oli siunannut. Ja nyt saisin rauhassa lähteä.
Miekka, joka lävistää äidin sydämen.
Joosef ja Maria olivat ihmeissään siitä, mitä Simeon kertoi ja näki. Simeon kertoi sylissään olevasta lapsesta ihmeellisiä asioita. Sitten hän käänsi katsensa Joosefin ja Mariaan ja siunasi heidät ja sanoi ennen kaikkea Marialle, äidille. Luukkaan evankeliumin luku 2, jakeet 33-35.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.
Tuskin vuottakaan oli kulunut siitä, kun Maria hämmentyneenä oli ollut enkelin edessä ja saanut kuulla enkeliltä sanat, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Enkelin tervehdys alkujen alkaa sanalla kaire, joka voidaan kääntää sanalla terve tai ole tervehditty. Kaire-sanan varsinainen merkitys on iloitse. Enkeli itse asiassa sanoi Marialle, iloitse sinä armon saanut. Maria hämmentyi siitä, mitä oli kuullut ja mietti, mitä enkelin tervehdys mahtoi tarkoittaa. Enkeli vakuutti hänet sanoilla, iloitse sinä armon saanut, älä pelkää, sinun lapsesi on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, Jumala antaa hänelle Daavidin valtaistuimen, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Ja Marian vastaus enkelille oli, kyllä, hän suostui osaansa. Nyt hän seisoo pienen poikavauvan äitinä Jerusalemin temppelissä ja katsoo, kuinka vanha mies pitää Jeesus-vauvaa sylissään puhuen ihmeellisiä asioita hänen pojastaan. Sitten tuon vanhan miehen sanat kohdistuvat Mariaan, äitiin. Kertoen hänelle sen, mitä tämä poika saa aikaan ja sen, että miekka on lävistävä myös Marian äidin sielun, sydämen. Evankelista korostaessaan sitä tuskan määrää, mitä Maria joutuu kantamaan, käyttää miekasta samanlaista ilmaisua, joka tarkoittaa Raamatusta tutun Goljatin valtavaa miekkaa, jota raakalaisbarbaarit käyttivät. Maria ei vielä tuolloin aavistanut, että hän joutuu lähtemään pakoon Egyptin poikalasten massamurhaa, jonka oman pojan syntymä aiheutti. Myöhemmin Jumalan suuri armoteko merkitsee sitä, että Maria joutuu katsomaan vierestä, kun hänen rakas lapsensa saa paitsi häpeällisen, myös tuskallisen kidutuskuoleman. Järkyttävämpää osaa äidille ei voi kuvitella. Se tuska, jota Maria joutui poikansa tähden kokemaan Golgatalla, oli se miekka, joka lävisti Maria äidin sielun. Marian usko näki kauemmas kuin hänen ymmärryksensä. Siitä on muistutuksena Marian kiitosvirsi Luukkaan evankeliumissa luvussa 1, jakeet 46-55.
Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.
Kohti Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Erkki Herola, Simeon. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Sarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa osoitteessa radioday.fi/ kohti Betlehemiä.